Tekur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Herra forseti, í gær horfði íslenska þjóðin á viðtal við hæstvirtan forsætisráðherra. Það sem hann var spurður beint út hvort hann hefði einhver tengsl við aflandsfélög. Og viðtalið má lesa uppskrifað í íslenskri þýðingu á Morgunblaðinu fyrir þá sem ekki sáu það í gær. Hæstvirtur forsætisráðherra sagði þar að hann hefði starfað hjá íslenskum fyrirtækjum sem kynna hafa haft tengsl við aflandsfélög. Nefndi svo að það ætti þá jafnvel við verkalýðshreyfinguna. Sagði svo að þetta væri óvenjuleg spurning. Þá var hæstvirtur forsætisráðherra spurður beint út hvað hann gæti sagt fyrirtæki Vindris. Og hæstvirtur forsætisráðherra sagði, það fyrirtæki ef ég man það rétt sem tengt við eitt þeirra fyrirtækja sem ég gegndi stjórnarmennski og það hafði viðskiptareikning sem eins og ég myndist á hefur verið talið fram á skattskýrslu frá því að það var stofna. Og mig langar bara að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra, akkur sagðir ekki að kona þeim ætti Vindris? Akkur sagðir þetta ekki bara eins og þetta er? Akkur sagðir ekki bara satt í þessu viðtali?
Hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tekur til máls.
Virðulegur forseti, ég ætla nú hvorki að fara að halda því fram að frammistaða þess mín í þessu viðtali hafi verið til eftirbreytni. Ég að fara að rekja hér sem að þó er ástæða til að setja hlutin í samhengi með hvaða hætti þetta bar að til þess að skýra með hvaða hætti ég svaraði svör sem að byggðust fyrst og fremst á undrun og því að reyna að átta sig á því hvað verið væri að fara. Það liggur hins vegar alveg fyrir virðulegu forseti með hvaða hætti eignarhald þessa fyrirtæki sem háttvirtur þingmaður spyr um er. Ég nefndi ýmislegt ég held að mig alveg kalla það virðulegu forseti óðagoti í þessu viðtalið að minn ég var að reyna að ná áttum hvers vegna umræðin var allt í einu orðin allt önnur heldur boðað hefði verið. Ég nefndi til dæmis það sem er þekkt staðreynd að lífeyrissjóðirnir og verkalýðshreyfingin einhver leiti þá í gegnum þá er með miklar eignir skráðar víða það sem að rekin eru aflandsfélög. Þetta kom síðast fram fyrir fáeinum dögum virðulegu forseti í fjölmiðlum og að jafnvel forystumenn og verkalýðshreyfingunni hafi verið í stjórnum slíkra félaga. Svoleiðis að ég ætla ekki, virðulegur forseti, á nokkurn hátt að reyna að halda því fram að ég hafi verið skýr í því hvernig ég kom hlutum frá mér í því viðtali sem háttvirtur þingmaður spyr um. Staðreynd málsins er hins vegar skýr, eins og ég gerði grein fyrir reyndar í téðu viðtali, þegar að loksins fyrir lá hvað var að ræða. Staðan er sú að þetta er fyrirtæki í eigu konunnar minnar, það hafa alltaf verið greiddir af því skattar og frá því að við vorum samsköttuð sem hjón, þá hefur það birst á skattframtölum mínum einnig.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Katrín Jakobsdóttir tekur til máls.
Herra forseti, hæstvirtur forsætisráðherra hefur beðist afsökunar á því að hafa staðið sig illa í viðtali. Ég vil spyrja hæstvirtan forsætisráðherra sem bendi hér á að hann hafi frekar reynt að bendi aðrar áttir en að segja bara sannleikan í þessu viðtali. Þá vil ég spyrja hæstvirtan forsætisráðherra, er það ekki fullkomlega eðlileg krafa sem við, sem borgarar í þessu landi, hljótum öll að gera til okkar forsætisráðherra, okkar þjóðarleiðtoga, að hann segi bara satt í viðtölum þó að spurningarna koma ávart. Er það ekki eðlileg krafa sem við hljótum að gera til ráðamanna?
Hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tekur til máls.
Virðulegur forseti, að sjálfsögðu er það eðlileg krafa til ráðamanna að þær segi satt. Það er eðlileg krafa til okkar allra þingmann og eðlileg krafa til fólks almennt að það segi satt. Og hvorki ég, mér konan mín, höfum átt eignir í skattaskjóli, eins og ég greindi frá. Jafnframt liggur það fyrir, virðulegur forseti, með hvaða hætti, og ég hef búin að gera ítarlega grein fyrir því, fyrir allnokkru síðan, með hvaða hætti eignarhaldi á þessu félagi var háttað og eignum sem að þetta félag hélt utan. Svoleiðis að virðulegur forseti, Það er ekki hægt annað en að ítreka það sem ég sagði á þann, að auðvitað kom á mig þegar ég vissi ekki hvert var verið að fara, en ég var í því ekki að reyna að dreifa athyglinni, því að leið og spurt var þetta fyrirtæki og skýrt hvað þeirra var að fara, þá var ég afdráttalaust með þess eðlistafar.
Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Óttar Proppé.